економски, зајав е премиер еден месец од прилика, веќе, најави економски мерки, вие силно ги критикувавте. Накратко, што ќе направевте вие за подобрување на економската ситуација во овој прв месец, доколку вие бевте премиер?
Најпрво немаше да дозволиме третиот квартал, економијата и граѓаните да останат без било каква подршка, како што тоа го направи владата на Заев, односно на Спасовски во тој период. Третиот квартал, практично, граѓаните и стопанството се ставени на милост и немилост. Ниту државата покажа било каков интерес, ниту пак некој било кој друг покажа било каков интерес, и затоа ние денеска имаме неколку десети цилјади нови невработени, имаме компании кои што се затворени, и практично економија која што колабира.
Добро, кои би биле првите мерки кои што вие би ги направиле? Што мислите дека требаше да бидат?
Па најпрво мерките за субвенционирање на платите требаше да продолжат, и тоа ние го предложивме кога бевме во техничката влада, потоа изготвивме преодна стратегија која што ја презентиравме и јавно, и нашиот тим економски експерти тоа го побара од тогашната техничка влада.
Доколку сме кај ковид пандемијата, која алтернатива пак ќе ја понудевте за справување со ковид пандемијата?
Ценам дека најпрво треба карактерно да се промени пристапот кон ковид пандемијата, затоа што тој беше целосно злоупотребен и приватизиран од страна на еден, двајца или тројца владени министри во тоа време, а со цел практично да се политизира целиот овој процес и да се злоупотреби во насока на добивање симпатии за предвремените парламентарни избори.
За бугарскиот меморандум, господине Мицковски, го виде јавноста. Каков е вашиот став ако дојде до тоа да е услов за напредокот на Македонија кон Европската унија? Треба воопшто да се преговара со Софија?
Тоа не е суштинското прашање. Суштинското прашање е како дојдовме да и ова биде услов. Нели ги решивме сите прашања отворени со соседите? Нели блескаме, нели дека велевме дека сме за почит, дека се е решено, дека немаме никаков проблем?
Да, тоа сме го слушнале, дека вие билите дека Заев е крив зашто доведе ситуацијата, земјата во оваа ситуација. Која е вашата позиција како на партија, ве прашувам?
Заев е виновен по многу работи, но во овој случај имаше јасно подадена рака од опозицијата. И јас тоа го кажав на онаа прва лидерска средба, кога практично зборувавме за предвремените парламентарни избори. Тоа беше она прва кај Стево Пендаровски, кога требаше да се одржат предвремените парламентарни избори на 12 април, значи следбата негде беше после она фијаско на октомврискиот самит на Европскиот совет, кога не добивме јасна препорака за отпоштување преговори, која што се уште ја немаме, иако е најавувано уште од пред две години, но не се. Уште тогаш што реков, меморандумот кој што беше производ на парламентот на нашиот источен сосед, да дадеме одговор. И да дадеме одговор со консензус на сите политички партии на